Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio vakarą popiežius Pranciškus Šventojo Petro bazilikoje vadovavo atgailos pamaldoms. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie ryte Šventojo tėvo aukotas mišes ir apie penktadienio audiencijas. Tėvas Raniero Kantalamesa penktadienį Vatikane skaitė trečią gavėnios pamokslą. Visi turime taisytis, keistis į gerą. Gavėnia mums padeda kovoti su ydomis, sakoma šį penktadienį Twitterio tinkle popiežiaus Pranciškaus paskelbtoje žinutėje. Penktadienio pavakarė popiežius Pranciškus vadovavo atgailos pamaldoms, kuriomis buvo pradėtos 24 valandos viešpačiui. Paties Šventojo Tėvo pasiūlyta gavėnios maldinga praktika, į kurią įsijungti buvo pakviestos visos vyskupijos. Popiežius pasiūlė prieš ketvirtą gavėnios sekmadienį visą parą, pradedant penktadienio vakaru, skirti susitaikinimui su viešpačiu, jo gailestingumo apmąstymui. Tikimasi, kad tokios pačiame gavėnios vidury švenčiamos atgailos pamaldos taps kasmetinė tradicija visoje bažnyčioje.
Nel periodo della Quaresima, la Chiesa a nome di Dio rinnova l'appello alla conversione.
Gavėnios metu bažnyčia Dievo vardu kartoja raginimą atsiversti, pradėjo homiliją popiežius Pranciškus. Atsivertimas nesiriboja vieną akimirką ar vienu metų laikotarpiu, bet turi virsti įsipareigojimu visam gyvenimui. Kas iš mūsų gali sakyti, kad jis nėra nusidėjėlis? Niekas. Visi esame nusidėjėliai. Apaštalas Jonas rašo, jei sakytume, kad neturime nuodėmės, klaidintume patys save ir nebūtų mumyse tiesos. Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Tai vyksta šiose pamaldose ir per visą šią atgailos parą, sakė popiežius Pranciškus ir toliau kalbėjo apie du esminius krikščioniško gyvenimo elementus, kuriuos mums primena šiandien girdėtas Dievo žodis. Pirmasis elementas – apsivilkti nauju žmogumi. Naujas žmogus, sukurtas pagal Dievą, gimsta per krikštą, kuris gauna paties Dievo gyvybę, tampa jo vaiku, yra įjungiamas į Kristų ir jo bažnyčią. Šis naujas gyvenimas leidžia kitokiomis akimis žiūrėti į pasaulį, nebūti blaškomiems nesvarbių, ilgai netveriančių dalykų. Esame kviečiami atsisakyti nuodėmingos elgsenos ir žiūrėti į esmę. Žmogus daugiau vertas dėl to, kas jis yra, negu dėl to, ką jis turi, sako susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes. Štai kur skirtumas tarp nuodėmės pažeisto ir malonės apšviesto gyvenimo, sakė šventasis tėvas atgailos pamaldų homilijoje. Atsinaujinusio žmogaus darbai geri, jis visada kalba tiesą ir vengia melo, nevagia, bet tuo, ką turi, dalyjasi su kitais, ypač tais, kam labiausiai reikia, nepasiduoda pykčiui, nuoskaudoms ar kerštui, bet yra nuolankus, didžiadvasis, visada pasiruošęs atleisti, neapkalba kitų žmonių, nekenkia jų geram vardui, visur mato gerąją pusę. Tai ir yra apsivilkti nauju žmogumi. Antrasis elementas, sakė Pranciškus, pasilikti meilėje. Jėzaus Kristaus meilė niekada nesibaigia, nes ji yra paties Dievo gyvybė. Ši meilė nugali nuodėmes ir suteikia jėgų keltis ir pradėti iš naujo. Mūsų tėvas niekada nepavargsta mylėti ir jis nepaliauja žiūrėti į kelią, laukdamas, kol sugrįš, klyst keliais nuėjęs sūnus. Galime kalbėti ir apie laukiančio tėvo viltį. Jis ne tik palieka praviras duris, bet laukia. Jis nepavargsta mylėti ir antrojo sūnaus, kuris nors ir pasilikęs namuose, nemoka džiaugtis tėvo gailestingumu. Dievas yra meilės šaltinis, o Jėzus Kristus mus kviečia mylėti jo pavyzdžiu, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Nuo krikščionių sugebėjimo mylėti priklauso jų kaip Kristaus mokinių patikimumas pasaulyje. Meilė negali būti uždaryta savyje. Meilė pačia savo prigimtimi yra atvira. Jis kleidžiasi, yra vaisinga, gimdo vis naują meilę. Baigęs homiliją, popiežius Pranciškus klausė kelių žmonių išpažinčių. Šventojo Petro bazilikoje pasibaigus pirmajam 24 valandų viešpačiui momentui, pamaldos buvo tęsiamos keliose Romos miesto centro bažnyčiose. Uždarimas šeštadienio vakarą Šventosios Dvasios bažnyčioje netoli Vatikano, kuri yra Romos vyskupijos Dievo gailestingumo šventovė. Grįžk, Izraeli, pas savo Dievą, buvo skaitoma penktadienio mišių skaitinyje iš pranašo Ozėjo knygos. Apie grįžimą pas Dievą, apie atgailą, apie Dievo gailestingumą ir kantrumą, nusidedančio žmogaus atžvilgiu, popiežius Pranciškus kalbėjo Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Dievas yra visada ištikimas, nepaisant išrinktosios tautos neištikimybės, jis jos neatstūmi, visada jos laukė, kalbėjo popiežius Pranciškus.
Questo è il nostro padre, il Dio che ci aspetta. Sempre.
Toks yra mūsų Dievas. Dievas visada mūsų laukia. Bet aš juk turiu tiek daug nuodėmių, nežinau, ar jis apsidžiaugs. Tu pabandyk, jei nori pamatyti šio tėvo gerumą, eik pas jį ir pabandyk. Paskui man papasakosi. Dievas mūsų laukia, jis yra laukiantis Dievas ir atleidžiantis Dievas. Mes pavargstame prašyti atleidimo, bet jis niekada nepavargsta atleisti. 70 kartų po 7, visada jis atleidžia. Jei žiūrėtume iš verslo įmonės perspektyvos, balansas būtų neigiamas. Vertinant materialinių daiktų prasme, jo veikla būtų nuostolinga, bet jis visada laimi meilėje. Viešpats pažadėjo pranašo lūpomis, kad pas jį sugrįžtantieji žydės kaip lelyje, įleis šaknis kaip Libano kedrų. Jų grožybė bus kaip alyvmedžio, o kvapnumas kaip Libano. Kiekvienas žmogus, kiekviena moteris, kiekvienas vyras, kuris turės drąsos sugrįžti pas Dievą, suras džiaugsmą. Te padeda šie žodžiai mums mąstyti apie mūsų tėvą, apie tėvą, kuris visada mūsų laukia, visada, kai pas jį sugrįžtame, atleidžia, sakė penktadienio mišių homilijoje popiežius Pranciškus. Popiežius Pranciškus penktadienį audiencijoje priėmė Graikijos prezidentą Karolosą Populijasą. Susitikimo metu buvo pareikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais santykiais, o taip pat paliestos šventajam sostui ir Graikijai svarbios temos. Tokios kaip religinių bendruomenių juridinis statusas, religijos vaidmuo visuomenėje, ekumeninis bendradarbiavimas. Buvo kalbama ir apie pasaulinės ekonominės krizės, socialinės pasekmes, bei apie Graikijos vaidmenį Europos Sąjungoje. Su susirūpinimu kalbėta apie neaiškę krikščionių artimuosiuose rytuose padėtį, apie politinį nestabilumą ir konfliktus įvairiuose pasaulio regionuose. Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su 600 kunigų ir būsimų kunigų, kurie dalyvavo Romoje šiomis dienomis vykusiuose apaštališkosios penitenciarijos kasmet rengiamuose nuodėmklausių kursuose. Pasveikinęs kursų dalyvius ir padėkojęs jų organizatoriams, popiežius Pranciškus iškėlė kai kuriuos šios bažnyčioje labai svarbios tarnystės vykdymo aspektus. Pirmas dalykas, kurį privalome visada atsiminti, yra tas, sakė Pranciškus, kad susitaikinimo slėpinyje pagrindinis veikėjas yra šventoji dvasia. Atleidimą ir Jėzaus Kristaus dovanojama naują gyvenimą suteikia šventoji dvasia. Imkite šventąją dvasę, sakė viešpat savo apaštalams. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite sulaikytos.
Pertanto, voi siete chiamati ad essere sempre uomini dello Spirito Santo.
Tad jūs esate pašaukti visada būti šventosios dvasios žmonėmis, jos liudytojais ir skelbėjais. Kad taip yra, galima pamatyti pažiūrėjus kunigui į veidą. Jo balse galime išgirsti to nepaprasto patepimo liudijimą. Kunigas priima penitentus ne kaip teisėjas ir ne kaip jų draugas, bet kaip tasai, kuris liudija Dievo meilę. Meilę tėvo, matančio sugrįžtantį sūnų, ganytojo, suradusio pasiklydusią avį. Tai tiesa, kad tradicija kalba apie dvigubą nuodėmklausio kaip gydytojo ir teisėjo pašaukimą, sakė popiežius. Tačiau visada atsiminkite, kad kaip gydytojai nuodėmklausiai yra pašaukti gydyti, o kaip teisėjai atleisti. Kitas popiežiaus paliestas nuodėmklausio tarnystės aspektas – tai susitaikinimo sakramentu grąžinama krikšto malonė. Šiame slėpinyje labiausiai pasireiškiantis Dievo gailestingumas. Jei nuodėmklausys šiam slėpinio elementui neskirtų daramo dėmesio, jis būtų tarsi ganytojas, kuriam nerūpi pasiklydusios avys, kaip tėvas, kuris užmiršo klystkeliais nuėjusį savo sūnų. Vykdydami šią tarnystę, visada atsiminkite, kad gailestingumas yra Evangelijos širdis. Niekada neužmirškite. Gailestingumas yra Evangelijos širdis, pakartojo šventasis tėvas. Penktadienį popiežius Pranciškus taip pat susitiko su vizitą ad limina baigiančiais Madagaskaro vyskupais. Šiuo metu iš beveik 21 milijono šalies gyventojų apie trečdalis, tai yra apie 7 milijonus, yra katalikai. Šalyje veikia 5 bažnytinės provincijos, kurias sudaro 22 vyskupijos ir arkivyskupijos. Priėmęs visų šių vyskupijų ganytojus, kaip paprastai tokiamis progomis, raštu jiems įteiktoje savo kalboje, popiežius Pranciškus visų pirma dėkoja už drąsą ir už didelį darbą, kurį vietos bažnyčia darba visos visuomenės labui. Madagaskaro visuomenė kuria naują gyvenimą po daug metų trukusio diktatūrinio valdymo. Bažnyčios indėlis labai svarbus. Labai svarbu, kad bažnyčia, palaikydama konstruktyvius ryšius su politinė valdžia, dalyvautų bendro gėrio kūrime. Tačiau, pabrėžia popiežius, reikia vengti tiesioginio politinio angažavimosi. Evangelizavimo misija visada turi lydėti ir rūpinimasis žmogiškąją pažangą. Skelbdama gerąją naujieną, bažnyčia kartu privalo rūpintis ir Kristaus meilės žmonėms, ypač kenčiantiems ir atstumtiems liudijimu. Popiežius džiaugiasi, kad Madagaskaro katalikų bendruomenė savo mokyklomis ženkliai prisideda prie visos visuomenės intelektinio, kultūrinio ir moralinio ugdymo. Vyskupams raštu įteiktoje popiežiaus kalboje taip pat iškeltas tarp religinio dialogo vaidmuo, ypač puoselėjant visoms autentiškoms tikyboms brangias bendražmogiškas vertybės. Ketvirtadienį popiežiškojoje pasauliečių taryboje buvo paskelbtas dekretas, kuriuo Marijos legionui suteikiamas tarptautinės katalikų pasauliečių asociacijos statusas. Marijos legioną, šiandien paplitusi po visą pasaulį, veikiantį taip pat ir Lietuvoje, 1921 metais įkūrė airis pasaulietis Frank Duff. Marijos legiono nariai savo veikloje stengiasi paklusti Kristaus įsakymui nešti visiems gerąją naujieną. Taip pat siekia savo asmeninio šventumo, skatina žmonių pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai, ragina kalbėti rožinio maldą.
Penktadienio ryte popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Raniero Kantalamessa, kapucinas, pasakė trečiąjį gavėnios pamokslą, klausantis popiežiui Pranciškui. Pamokslo tema buvo Eucharistija, kaip Kristaus kūnas ir kraujas, bažnyčios tėvų ypač Ambraziejaus mokime. Bažnyčios tėvai lotynai nuo graikų skyrėsi ir tuo, kad pastarėjai puikiai aprašė paskirų sakramentus, krikšto Eucharistiją patepimą, tačiau mažai aptarė pačią sakramento idėją, visiems sakramentams bendrus principus. Tikras sakramentinės teologijos pradininkas yra Augustinas. Nepaisant to, Ambraziejų verta pasirinkti tikėjimo mokytojų Eucharistijos sakramento tema, nes jis labiau už kitus prisidėjo, kad tikėjimas realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje įsitvirtintų. Pasak Ambraziejaus konsekracijos metu, kunigas kalba ne savo, tačiau Kristaus žodžiais, kurie yra kuriantis. Ir jei Kristaus žodis iš nieko galėjo sukurti viską, kodėl negalėtų pakeisti to, kas egzistuoja? Ir Augustinas tikėjo realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje, tačiau jis labiau pabrėžė jos simbolinę ir bažnytinę reikšmę. Ambraziejaus ir Augustino minties linijas galima apibendrinti taip. Tarp trijų Kristaus kūnų – realaus, gimusio iš Marijos, Eucharistijos ir bažnyčios – Augustinas sujungė Eucharistiją ir bažnyčią ir juos skiria nuo realaus ir istorinio Kristaus kūno. Ambraziejus sujungė istorinį Kristaus kūną ir eucharistinį, skirdamas juos nuo bažnyčios. Jei galima kalbėti apie Ambraziejaus perspektyvos trūkumus, tai yra paminėjimo apie šventosios dvasios veikimą duonai ir vynui virstant Kristaus kūnu trūkumas. Kaip minėta, Ambraziejui patys Kristaus žodžiai, sakomi konsekracijos metu, turi kūrinčią galę. Skirtingai rytų bažnyčių liturgijose šventosios dvasios veikimo pripažinimas yra esminis. Šį trūkumą bandyta ištaisyti naujomis eucharistinėmis maldomis. Tačiau egzistuoja dar vienas trūkumas, kuris nėra susijęs su pačiu Ambraziejumi, bet su visu istoriniu kontekstu. Šiam trūkumui išryškinti reikia mokytis iš bažnyčios tėvų mokymo ne tik turinio, bet ir paties metodo, pasinaudoti visomis turimomis žiniomis, kad Dievo žodis būtų nušvestas geriau. Geriau Eucharistiją galime suprasti pasinaudodami šiandieniniu krikščionių ir žydų suartėjimu ir tarpusavio pažinimu. Pirmaisiais krikščionybės amžiais krikščionys stengiasi parodyti, kuo jie skiriasi nuo žydų, tai tapo taisyklė. Atskyrus bažnyčią nuo sinagogos, žydų liturgija buvo tarsi užmiršta, nors iš tiesų ji yra esminė Eucharistijos supratimui. Eucharistija yra glaudžiai susijusi su žydų beraka, maisto, laiminimo ir padėkos malda. Šiandien tai jau pakankamai įsisąmoninta ir joks rimtas tyrinėtojas nebeteigia, kad Eucharistijos kultą galima paaiškinti kai kuriomis helenistinėmis misterijomis, kaip kad buvo tvirtinama daugiau nei vieną amžių. Ryšys tarp žydiškosios liturgijos ir krikščioniškosios vakarienės ypač atsiskleidžia ankstyvosios bažnyčios dokumente Didachija. Ir tai jokio būdu nesumenkina Jėzaus gesto, greičiau priešingai. Jėzaus įsteigta apeiga didelė dalimi atkartoja tai, kas buvo daroma kiekvienoje žydų šeimoje prieš valgį, ypač šventinėmis dienomis. Laiminimas, dėkojimas, vyno ragavimas, duonos laužimas. Taip pat buvo nustatyta, kad vakarienės vyresnysis iš jauniausiojo vakarienės dalyvio gauna vandens. Tačiau Jėzus čia pats davė nuolankumo pamoką. Jis pats nuplovė mokiniams kojas. Jėzus savo maldoje įterpė esminius žodžius. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, už jus išlietas. Taip jis pakeičia visą maldos prasme. Žydų beraka buvo padėka Dievui gelbėtojai, sudariusiam meilę sandorą su savo tauta per avinėlių kraują. Tai buvo atsimenama laiminant ir dėkojant kasdienio valgio metu ir ypač šventinio valgio. Tačiau Jėzus paprastais ir keliais žodžiais pasako, kad senoji sandora yra užbaigiama ir kad jis sudaro naują ir amžiną sandorą, jau ne avinėlio, bet savo paties krauju. Jis tarsi sako, iki šiol dėkojote už tai, kad Dievas jūs išgelbėjo iš Egipto, iš materialinės vergovės. Nuo šiol atsiminsite ir dėkosite už tai, kad Dievo sūnus savo paties krauju jūs išgelbėjo ir gelbėja iš nuodėmės vergovės.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Lietuvoje netrukus 15 valanda, o šiuo metu, kaip visada, Marijos radijo eteryje melžiamės Dievo gailestingumo vainikėlį. Įmelsimės iš Dievo gailestingumo šventovės. Likime kartu.